Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun dushanba, 7-dekabr, Toshkentda soat tongi 7. Xayrli tong. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekistonda 2010-yil barkamol avlod yili deb e'lon qilindi. Qirg'izistondagi salafiylik diniy oqimi musulmonlar orasiga rahna soladimi? Tojikiston prezidenti mamlakatda o'tadigan parlament saylovlarida siyosiy partiyalar va vakillarini xiyonatga qo'l urmaslikka da'vat etdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. O'zbekistonda tashqi savdo aylanmasi 2.13%ga kamaydi. Bugun Kopengagen shahrida iqlim o'zgarishi bo'yicha yirik sammit boshlanadi. Oq uy Iroq parlamenti saylov haqida yangi qonun qabul qilganini olqishladi. Hindiston delegatsiyasi Moskvaga safar qilmoqda. Evo Morales yana Boliviya prezidenti bo'lishi mumkin. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Dastlab xabarlarni odatdagidek O'zbekistonga oid xabarlar bilan boshlaymiz. O'zbekistonda tashqi savdo aylanmasi 2.13%ga kamaydi. Avesta Investment Group investitsiya shirkati tahlilchisi Karen Sapionov aytganiga asoslanib, Regnum axborot agentligining bildirishicha 2009-yil yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 16 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Bu o'tgan yil shu davriga nisbatan 2.13%ga kam. Sapionovga ko'ra, bu davrda O'zbekistondan mahsulot eksporti 5.4%ga kamayib, 9.2 milliard dollarni tashkil etgan. Joriy yil oxirigacha bu ko'rsatkich 12.5 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Ayni paytda xorijdan mahsulot import qilish 2.2%ga ko'payib, 6 milliard 840 million dollarni tashkil etgan. O'zbekiston agrar sohada islohotlarga tayyorlanmoqda. Qishloq va suv xo'jaligi sohasidagi iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish maqsadida O'zbekiston parlamentining yuqori palatasi ayrim qonunlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi hujjatni tasdiqladi. Senatning agrar, suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi G'ofir Aliyev aytganiga tayanib, Regnum axborot agentligining bildirishicha, yangi qonun amaldagi 9 qonun va yana 3 kodeksga tuzatishlar va qo'shimchalar kiritadi. Bugun Kopengagen shahrida iqlim o'zgarishi bo'yicha yirik sammit boshlanadi. Olimlar atmosferaga juda ko'p miqdorda is va boshqa zararli gazlar chiqarilayotgani, ko'plab o'rmon daraxtlari kesilayotgani global iqlim isishiga sabab bo'layotganini aytmoqda. Atmosferada is gazi miqdorini kamaytirish uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti dunyo davlatlari qat'iy cheklovlar belgilangan shartnoma imzolashi kerakligini aytmoqda. Buni qo'llab-quvvatlash uchun 105 davlat rahbari Kopengagen sammitida qatnashish istagini bildirdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun anjumanda kelishuvga erishilishiga umid bildirdi. So'nggi haftalar ichida Xitoy, Hindiston, Indoneziya va boshqa davlatlar atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdorini kamaytirishni va'da qildi. Eron muxolifati hukumat uyushtirayotgan namoyishni yo'qqa chiqarishga urinmoqda. Eronda 1953-yil sobiq shoh davrida 3 nafar talaba o'ldirilgani voqeasi xotirlanmoqda. Eron muxolifati o'z tarafdorlarini sana munosabati bilan poytaxt Tehronda rasmiy tadbir o'tkaziladigan joyga yig'ilishga chaqirmoqda. Ayni paytda Eron politsiyasi har qanday noqonuniy namoyish shafqatsiz bostirilishi haqida ogohlantirdi. Eron hukumati talabalar kuni namoyishini xorijiy axborot vositalari jurnalistlari tomonidan yoritilishini taqiqladi. Yakshanba kuni muxolifat rahbari Mir Husayn Musaviy ulamolar boshchiligidagi hukumat talabalarni bostirayotganiga qaramay, islohotchilar harakati o'z faoliyatini davom ettirayotganini aytdi.
Bugungi iqtibos.
The deployment of a full election observation mission would not be meaningful in the current framework or on the basis of the framework that exists in Uzbekistan at the moment.
To'liq kuzatuvchilar guruhini O'zbekistonga yuborish u yerdagi mavjud hozirgi vaziyatda ma'nisiz, chunki bu mamlakatda fuqarolarning fundamental erkinliklari cheklanganicha qolmoqda. U yerdagi mavjud siyosiy muhit fuqarolarga tanlov imkonini bermaydi. Bundan tashqari, o'tmishda ishlab chiqqanimiz tavsiyalar ijro etilmay qoldi. Lekin O'zbekiston tomonining saylov jarayonini isloq qilish va bu borada muloqotga ishtiyoqini e'tiborga olib, biz shunday baholash missiyasini O'zbekistonga yuborishga qaror qildik.
Saylovlarni kuzatish bo'yicha xalqaro maydonda katta nufuzga ega bo'lgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekiston parlament saylovlarini bevosita kuzatmaslik, ayni paytda saylovoldi siyosiy muhitini baholashga qaror qildi. Eshitganingiz, YHXTning demokratik tizimlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi vakili Jens Eschenbecherning Ozodlik muxbiri bilan suhbatidan iqtibos edi. Shu muloqot va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini muhtaram tinglovchi Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, hozir Toshkent vaqti bilan tongi 7dan 7 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Oq uy Iroq parlamenti saylov haqida yangi qonun qabul qilganini olqishladi. Kecha Iroq parlamenti mamlakatda parlament saylovi o'tkazishga oid yangi qonunni qabul qilgan edi. Bu bilan kelasi yil boshida Iroqda parlament saylovi o'tkazilishiga imkoniyat tug'ildi. Parlament raisi Iyad al-Samari yangi qonun qabul qilinganini namoyandalar kengashida e'lon qildi, ammo yangi qonunni qancha deputat yoqlab, qanchasi unga qarshi ovoz berganini al-Samari aytmadi. Iroq vitse-prezidenti Taliq Arhoshimiy sunniylarga yetarlicha siyosiy ovoz berilmaganini ta'kidlab, saylov haqidagi avvalgi qonun loyihasiga veto qo'ygan edi. Hindiston delegatsiyasi Moskvaga safar qilmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan 6-dekabr kuni norasmiy uchrashuv o'tkazgan Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh o'z mamlakatining Rossiya bilan munosabatini olqishladi. Bugun Kremlda Hindiston va Rossiya delegatsiyalari o'rtasida muzokara bo'ladi. So'zlashuv chog'ida iqtisodiy hamkorlik masalasi asosiy mavzu bo'lishi taxmin qilinmoqda. Muzokaralar so'ngida Rossiya-Hindiston deklaratsiyasining imzolanishi kutilmoqda. O'tgan hafta Hindiston bosh vaziri Vashingtonda bo'lib, AQSh prezidenti Barak Obama bilan so'zlashuvlar olib borgan edi. Evo Morales yana Boliviya prezidenti bo'lishi mumkin. Saylov uchastkalari chiqishida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, yakshanba kungi saylovda Boliviya tub aholisining birinchi prezidenti hisoblangan Evo Morales 62% ovoz olib, prezidentlikka qayta saylanishi kutilmoqda. Muxolifat rahbari Manfred Reyes saylovchilarning 23% ovozini olgan Morales mamlakatning kambag'al aholisiga yordam berish uchun 2006-yil may oyida Boliviyaning gaz sanoatini davlat qaramog'iga o'tkazgan edi. Turkiyadagi zo'ravonlikda bir odam o'ldi. Turkiyaning janubi-sharqiy qismida joylashgan Diyorbakir shahrida 15 mingga yaqin kurd faoliyati taqiqlangan Kurdiston ishchilar partiyasi tashkiloti asoschisi qamoqda saqlanayotgan Abdulla Ocalonni qo'llab namoyishga chiqdi. Turkiya politsiyasi va namoyishchilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvda bir talaba o'ldi. Namoyishchilarni tarqatish uchun Turkiya politsiyasi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va suv sepadigan quroldan foydalandi. Muhtaram tinglovchi, siz 7-dekabr Toshkent vaqti bilan tongi 7 ga qadar olingan xabarlarni eshitdingiz, uni Pragadagi studiyadan Hasanjon o'qidi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishingiz, Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni ham bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekistonda yangi yil barkamol avlod yili deb e'lon qilindi. Qirg'izistondagi salafiylik diniy oqimi musulmonlar orasiga rahna soladimi? Tojikiston prezidenti mamlakatda o'tadigan parlament saylovlarida siyosiy partiyalar vakillarini xiyonatga qo'l urmaslikka da'vat qildi. Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchilar sizlar gapirasizlar. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
O'zbekistonda kirib bo'lish imkoni juda qiyin bo'lgan Ozodlikning internet saytiga, Ozodlikning internet saytiga faqat darvoza.com orqali oson kirish mumkin. Eslatib o'taman, 3w.ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internet sayti. Unga O'zbekistonda kirishning eng oson yo'li esa darvoza.com orqali kirishdir. Kuni kecha O'zbekiston konstitutsiyasining qabul qilinganining 17 yilligiga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov har safargidek yil yakunlari hamda iqtisodiyotda erishilgan muvaffaqiyatlar va boshqalar haqida gapirib, shuningdek yangi yilni ham e'lon qildi. Yangi yilga esa barkamol avlod yili deb nom berildi. Tinglovchilarimiz juda yaxshi bilishadi, O'zbekistonda o'tib borayotgan 2009-yil qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili deb e'lon qilingan edi. Bu haqda sal keyinroq yana gaplashamiz va umuman shu yillarga berilgan nomlar, bu yillarning qanday nomlangani va ulardan o'sha yillarda o'sha sohalarga qanday o'zgarishlar bo'lgani haqidagi bizning maxsus eshitirishlarimizning ertangi kungi eshitirishlarimizda tinglashingiz mumkin. Hozir esa eshitirishlarimiz Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizning so'zlari bilan davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon Ozodlik to'lqinlarida bir kunda siz aziz tinglovchilardan Ozodlik radiosiga qilgan yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugun juda ham ko'pchilik tinglovchilarimizdan qo'ng'iroq bo'ldi. Men hozirgina telefon raqamlarini sanab chiqdim. 42 ikkita qo'ng'iroq bo'libdi. Kecha kunduz davomida biz iloji boricha shu tinglovchilarimiz bilan bog'landik. Sariosiyodan qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi o'z ismini aytishni istamadi, lekin u shu Sariosiyo o'qituvchilari bilan bo'layotgan bir muammo haqida gapirdi. U ham bo'lsa, keyingi paytda O'zbekistonda naqd pul taqchilligining juda ham oshib ketayotganligi, hatto nogironlar ham shu nafaqa pullarini, pensiya pullarini o'z vaqtida olmayotganligi, o'qituvchilarning maoshlari esa 100% plastik kartochkalarga o'tkazilayotgani va u plastik kartochkalarni pul qilish, naqd pul qilish evaziga ular ma'lum bir qismini yo'qotayotganligi haqida gapirdi Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi.
Bizda shunday holat bo'lyapti. Hozirgi kecha kunduzda maosh to'lash bo'yicha biz ma'lumot bermoqchi bo'layotgandik. Masalan, guruhga chiqqan invalid, masalan, ikkinchi guruhga maosh olish kerak. Oktyabr oyida bo'ladigan maoshlarni hali bergani yo'q.
Endi bu qaysi sohada? Masalan, nogironlik nafaqasimi?
Nogironlik bo'yicha, nogironlik bo'yicha.
Oktyabr
oyining bo'yicha masalan deylik, oktyabr, sentyabrda berganiga masalan 10 kundan o'tdi. Lekin hali oktyabr degan o'sha beradigan bu Sariosiyo tumani bo'yicha gap ketyapti faqat.
Aha.
Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani bo'yicha gap ketyapti. O'sha beriladigan nogironlik nafaqalari hali berilib bo'linmagan to'liq. Shu oktyabr oyi bo'yicha, sentyabrda ham hali yarim to'liq hali qilib berilib bo'lingani yo'q.
Endi masalan siz qancha nogironlik nafaqasi olasiz o'zingiz va sizga qanday
men olmayman. Men turmush o'rtog'im olardi masalan 66 ming so'm nafaqa oladi masalan. Nogironlik uchun ikkinchi nogironlik bo'yicha nafaqasi uchun hali ham to'liq berib bo'lingani yo'q. Nafaqa nogironlik nafaqalari bo'yicha oylik maoshlarni ham masalan o'z vaqtida berib borilmayotganligi bo'yicha masalan murojaat qilamiz.
Mana gaz qanday? Gaz bormisizlarda?
Gaz beryapti. Gaz ta'minoti bo'yicha hech qanday gap so'z bo'lishi mumkin emas, lekin elektr ta'minoti bo'yicha juda katta muammo. Juda ham katta muammo bo'lyapti. Kechqurun yana takror aytishim mumkin, kechqurun 5:30 da berib, 7:30 da uzib tashlaydi 2 soat. Yana 11 da beradi, 11:30 da uzib tashlaydi. Tamom. Teledan kun bo'yi bermaydi. Ertalab sahar bilan yana 1 soat beradi, to 7 gacha beradi. Ha, to'g'risi o'qituvchiman, yaxshimayman. O'qituvchiman o'zim. Lekin men o'zim o'qituvchi bo'la turib, meni vijdonim qiynalgan tufayli sizlarga nima deyapman-da?
O'qituvchilarning oyligi ham berilgan yo'qmi hali? O'qituvchilarning oyligi qanday?
O'qituvchilarning oyligi 100% plastik ketyapti. 100%. Biz plastikka pul olamiz. 100% oladigan plastik pulimizni 100 mingga 20 ming so'm ushlab qoladi, qolgan 80 ming naqd pul beradi. To'g'ri to'g'ri pul tasha beradi. Lekin bu kamchilik. Hech qachon 100% o'tkazish haqqi yo'q masalan plastikda. Lekin biz mana shuni ham ko'rib turibmiz, 100% pulimizni plastikka tashlab berishga ham ko'nyapmiz. Yashashimiz kerak, chidolmaymiz. O'zgartirishimiz kerak. Lekin shu plastikingizni o'zini pul qilishingiz kerak, boshqa nomga naqd pul bo'lishi uchun. O'shani bozorga chiqasiz, boshqa bir joyga almashtirishingiz kerak bo'lyapti. O'sha bank sohasiga ham almashtirish joyi bo'lyapti, boshqa sohalarga almashtirish 15 mingdan tepasi 20 ming so'mgacha naqd pulingiz olib qolib, qo'yib 100 mingdan 80 ming so'm chiqarib beryapti.
Shu aniq qayerda shunday qilinadi? Masalan, 20% 15% ushlab qoladi.
Denov shahrida qilib berilyapti.
Yo'q, qayerda?
Faqat Denov shahrida.
Bankdami?
Aynan Sariosiyo tumani, aynan Sariosiyo tumani banklarini o'zida ham qilib berishyapti. Shunday narsani yana o'zlarini odamlar o'zi qilib beryapti shuni.
Tushunarli. Bu juda og'ir bo'libdi-ku sizlarga bo'lmasa?
Yashash juda ham og'ir ketyapti. Men chunki oilaviy sharoitim og'ir bo'lgani uchun ham, chidolmaganim uchun ham sizlarga shunday doimiy bir 5 yildan beri muxlislaringizga eshitib kelaman. Shuning uchun ham murojaat qildimki, nega aniq fakt bu.
Deydi Sariosiyo tumanida istiqomat qilayotgan o'qituvchi oylik maoshlari 100% plastik kartochkalarga o'tkazilayotganidan hamda nogironlar pensiyalari berilmayotganidan shikoyat qila turib. Jizzax shahridan qo'ng'iroq qilgan Sodiq akaning aytishicha Ozodlik radiosida berilayotgan fikrlar hamda munosabatlarga o'z munosabatini bildiradi. Jumladan Ozodlik radiosining o'tgan eshitirishlarida ba'zi tinglovchilarimiz o'z fikrlarini bildirgandi. Ularning aytishlaricha O'zbekistonda hayot juda ham yaxshi, hayot juda ham go'zal. O'zbekiston jannatga o'xshaydi hamda hech qanday kamchiliklar, hech qanday muammolar yo'q. Ana shu gaplarni eshita turib, Jizzaxlik Sodiq aka o'z fikrlarini mana shunday bayon qildi.
Namanganlik Doniyormidi? Shu yigitni gapi bo'yicha bir oz shuhaliga aytganimki, Namanganman degan yigit, chunki shu hayotda shunday ko'zi ko'rib turgan narsani ko'rmasdan turib qoniqib gapirgan gaplari bizni yurtimizda hamma yo'q to'g'ri endi albatta hamma yurtda ham to'kin sochin bor pul o'qinglar bizni o'zbekistonimizda ana shu narsa yo'q o'sha pul degan narsa yo'q ish joyi degan narsa yo'q ish joyi degan narsada kerak bo'lsa mas u bir kishini o'zi topgan ish haqiga o'rtacha ish haqlari topganlar bilan bir oy yasholmaydi bir kishini o'zi oldingi zavod fabrikalar qurib ketgan yo'q o'zbekistonda hech qanday bir yaxshi bir o'zgarish qurilish shu xalq uchun hech qanaqa bo'lgani yo'q faqat o'sha rahbarlar uchun boylar uchungina bo'lyapti har qanaqangi qurilish bo'layotgan bo'lsa men ko'zim bilan ko'rgan bilgan joyda buyog'i men samarqand jizzax sirdaryo toshkent buyog'i vodiyda shu ko'p yuraman ko'p bo'laman shu yerda chunki asli vodiylikman shu borib kecha shu kechadan oldingi kuni keldim vodiydan andijondan hayotni ko'rib keldim u yerda o'tin o'sha yerda qarindosh urug'larni ko'rib ziyorat qilib keldik mana u o'rtada toshkent sirdaryoni kesib o'tib germani jizzaxda yashayman o'sha yigit aytayotgan narsadan ishona yo'qda hamma narsa bor to'g'ri albatta bor bor kimga bor o'sha tepada bir rahbar katta o'zimizni xalq bo'layotgan tankisi bo'lgan odamlarga bor qo'lida katta boyligi bo'lgan kishilarga bor o'shaning uchun men o'shanga o'xshagan qilmoqchimanki oldin sen shu yerda yashab yon atrofingda qo'ni qo'shni mahalla ko'yingga qara undan keyin kim maqtangin deyman chunki u yigit bilmadim endi bir laganbardor bir unaqa bo'lmasa chunki o'zi quvg'in sifatida borib rossiyada madikorlar qilib ishlab yursayu yana o'zini bir chetni ko'rgim keldi deb bu bahona u ahmoqni ishi u haqiqiy ahmoqni ishi chunki o'z vatanida o'z vatani oilasi ahli ayolida shu bola chaqasini oldida yashamasdan chetlarda surgundek bo'lib yurgan odam unaqa erkinlik unaqangi to'kin sochinlik to'g'risida gapirishlik o'zi ahmoqlikdan ham battar narsa bu
deydi jizzaxlik Sodiq aka. Sodiq aka o'z fikrlarini davom ettira turib O'zbekistonda har yili yillarga qo'yiladigan nomlar haqida o'z shunday fikrlarini bildiradi.
Jamiyat mustaqil bo'lganimizdan keyingi yillarni bo'lib qo'yishlik. Nima deganda, o'sha yillar o'sha narsa amalga oshib, rivojlanib yaxshi bo'lsa, ko'pmi? Lekin aksincha bo'lib qolyapti-da. Aksincha bo'ladi. Mansabim qishloq xo'jaligi oddiy uzoqda o'tgan yillarga bozorlarda esdan chiqqan boshqa bo'lishi mumkin. Shu narsa qishloq taraqqiyotida masalan birinchi qishloqni ko'rmadimki, haqiqatda bir yaxshi rivojlandi. Mana shu qishloq taraqqiyotida shu rivojlanish va nima bo'lgan ko'rinadi. Shu qishloq xo'jalik aholisiga, xalqiga bir yaxshilik bo'lsin deb birinchi bir o'zgarish, yaxshi bir ko'rmadigan bo'lsa qurilish yoki bo'lsa bir shu narsa mana shu masalan svet elektr energiyasini yetkazib berishda bir qo'shimcha bir chimta oldin 2 soat yonib qolayotgan bo'lsa bir sutkada bu yerga kelib turishga misol 4 soatga ko'chirib qo'yilgan yo'q yoki bo'lsa gaz yo'q ularda misollar bir gaz berib qo'yilgan yo'q hech qanday o'zgarish aksincha borlari yo'qolib boryapti kun sayin yo'qolib boryaptida masalan mana elektr energiyasi ham oldin o'tgan yili misoldan boshqa oldingi yillarda kun bir sutkada misol o'sha yerga ketganda 2 soat 3 soat yoqib qolgan paytda shunaqa bo'lgan bo'lsa hozir o'shalar ham 1 soat 1 yarim soat 2 soat shunaqaga tushib qoladida qisqarib boryapti holat bir o'zgarib rivojlanish degan narsa yo'qda shu narsa endi o'zbuyog'ini tasavvur qilib olaing o'sha bunaqa yillari bo'ldi yoshlar yili boshqa yili har xil o'shalarda ham hech qanday bir men ko'zim bilan ko'rib eshitib qulog'im bilan sezganim yo'q shunaqangi o'zgarishlarni foyda bo'lgani yo'q aksincha ziyon bo'ldi chunki manaqa deb hali haqqini talab qilib borgan insonlarni u qog'ozdagi narsalar meni boshim og'ritma deb aksincha haligi qiladigan ishini ham qilmaydigan qilayotganlarni ko'rganmanda o'shaning uchun yani bu farovonlik yili ham shunaqa farovonlik o'tiribdi qishloq farovonlik yili manaqa bunaqa imkoniyat yordam berilsa toshkent ber deb qaytarilyapti bu narsalarni bu qog'ozda bu narsa deyapti
deydi jizzaxdan bizga qo'ng'iroq qilgan Sodiq aka. Qozog'istonda yashayotgan hamda o'sha yerda Qozog'istonda yashab Qozog'iston fuqaroligini olgan Shohruh ismli asli o'zbekistonlik yigitning aytishicha Ozodlik radiosida berilgan ba'zi fikrlarga qo'shilib bo'lmaydi. Uning so'zlariga ko'ra, masalan, o'sha Ozodlik radiosida bir necha kun avval tinglar erkin mikrofon ruhnida o'sha Qo'qonlik Akromxon aka O'zbekistonni yer yuzidagi jannat deb atagan edi. Uning fikricha, agar yer yuzidagi jannat bo'lsa O'zbekiston, uning Qozog'istonda ko'rayotganlari, ya'ni Qozog'istonda ko'rayotgan o'zbek mardikorlari Qozog'istonga kelib ishlab yurmagan bo'lardi va bu haqda o'z fikrlarini shunday deb bildiradi.
O'zbekiston jannat o'lkasi deb o'tdi birakamiz. Abduvohidovmi deb familiyalari. Shunga munosabatni bildirmoqchi edim-da.
Marhamat.
Bu jannat o'lka bo'lsa, odamlar hammasi chet elda nima qilib yuribdi, Qozog'istonda bizga ko'p nimadikorlar kelishadi-da bizga. Aytishadi mana shunaqa. Yegani nonimiz ham yo'q yo'qlarda deyishadi-da bizda. Shular bilan suhbatda bo'laman ko'proq. Keyin Toshkentga tez-tez borib turaman. Nogironlarni ko'raman. O'zim qancha nima ko'z ojizlar bilan suhbatda bo'laman. Yoshlarida ko'proq hozir o'tiribdi. Bu narsa chalib. Ulardan ham so'rab ko'raman. O'qishga kirmadilaringmi? Shunaqa qilsam aytishadiki, imkoniyat yo'q bizda deyishadi. Bu o'qishga imkoniyatimiz yo'q deyishadi. Mana shu gaplarni eshitib turibman o'zim. O'sha Qo'qonli akaxonimiz gaplariga hayron qolamanda shu O'zbekiston jannati bo'lsa. U odamlar nima qiladi deb aytib ketdi yurmaydimi o'zlari o'zlarini yurtida maza qilib endi bekorlar gapni gapirdi aka sal o'ylagan payt gapirgandan oldin odam nima aytishdan o'ylanib gapirishi kerak esa
deydi qozog'istonlik shohri. Hurmatli tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofoni sizlar uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz imkonini topib albatta siz bilan qayta bog'lanamiz va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshittirishimiz xalqaro mavzudagi mana bu xabar bilan davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa vaziri Robert Gates Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladenning qayerda berkinayotgani borasida AQSh hech qanday ishonchli ma'lumot, Amerika Qo'shma Shtatlarida hech qanday ishonchli ma'lumot yo'qligini bildirdi. Al-Qoida yetakchisining Pokistonda berkinayotgani hozircha taxmin qilinadi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Mudofa vaziri Robert Gates AQSh Al-Qoida yetakchisining qayerda bo'lishi mumkinligini bilmasligi va bu borada so'nggi yillar mobaynida hech qanday ma'lumot qo'lga kiritilmaganini bildirdi. ABC News telekanaliga intervyu bergan Robert Gates, biz Usama bin Ladenning qayerda ekanligini bilmaymiz. Agar buni bilganimizda uni allaqachon qo'lga olgan bo'lar edik, deya ta'kidladi. Mazkur intervyuning bugun efirga uzatilishi kutilmoqda. Intervyu chog'ida jurnalistlar AQSh mudofa vaziridan Al-Qoida yetakchisiga oid so'nggi ishonchli ma'lumot qachon qo'lga kiritilgani xususida so'radilar. Robert Gates o'z navbatida bu kabi ma'lumot bir necha yillar ilgari olinganini ma'lum qildi. AQSh mudofaa vaziri shuningdek jurnalistlarning Al-Qoida yetakchisi Afg'onistonda ekani borasida yaqinda chiqqan ma'lumotlarni tasdiqlaysizmi degan savoliga yo'q deya javob qaytardi. Joriy hafta boshida BBC telekanali Al-Qoida yetakchisi Afg'onistonda bo'lishi mumkin degan xabarni tarqatdi. Telekanal jumladan Pokistonda qo'lga olingan Taliban jangarisining Usama bin Ladenni yanvar yoki fevral oylarida Afg'onistonda ko'rgan ishonchli bir shaxs bilan uchrashganman degan so'zlardan iqtibos keltirdi. 2001-yil 11-sentyabr xurujlarini rejalaganlikda ayblangan Usama bin Ladenning Afg'onistonda emas, balki Pokistonning qabilalar istiqomat qiluvchi hududlarida boshpana topgani taxmin qilinadi. Biroq Pokistonda qo'lga olingan Taliban jangarisiga ko'ra, AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchuvchilari tomonidan amalga oshirilayotgan havo zarbalari tufayli ko'pgina jangarilar Pokiston hududiga kirmaslikni afzal ko'rmoqdalar. Bundan tashqari jangari Usama bin Ladenning sog'lom ekanini ham ma'lum qilgan. Biroq Taliban jangarisining bu kabi bayonotlarini tasdiqlashning imkoni yo'q. Pokiston hukumati ham Al-Qoida yetakchisining mamlakat hududida berkinayotgani borasidagi ma'lumotlarni inkor qilib kelmoqda. Joriy hafta Londonga safar qilgan Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizog'loni AQSh Usama bin Ladenning qayerda ekanligi borasida ishonchli ma'lumotni Islomobodga berishi lozim degan fikrini bildirdi. G'iloniy shuningdek hukumat kuchlari chegara hududlarida terrorizmga qarshi olib borilayotgan amaliyotlarda ulkan muvaffaqiyatlarga erishganini bildirdi. Robert Gatesning AQSh telekanaliga bergan intervyusidan bir necha kun avval esa AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming askar yuborish to'g'risidagi o'z qarorini oshkor qildi. Oq uy rahbari bu borada qilgan chiqishida AQSh sentyabr xurujlariga javoban urushga kirishgani va Tolibon harakati Usama bin Ladenni AQShga topshirishdan bosh tortgandan so'ng AQSh qo'shinlari Afg'onistonga bostirib kirganini bildirdi.
AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladenning qayerda ekan berkinayotganini borasida Amerika Qo'shma Shtatlarida hech qanday ma'lumot yo'qligini bildirdi. Ma'lumotlarga qaraganda, ya'ni ba'zi taxminlarga qaraganda, Al-Qoida yetakchisi hozir Pokistonda berkinmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan yana eshitirishimiz davomida ham, boshqa kungi eshitirishlarimizda ham tanishishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Salafiylik diniy oqimi qirg'izistonlik dindorlar orasiga rahna solishi mumkin. Bu borada Qirg'iziston diniy ishlar bo'yicha davlat komissiyasi direktori Qanibek Usmonaliyev ma'lum qildi. Mutaxassislarga ko'ra, salafiy oqimi odamlarni faqat Qur'on asosida yashashga targ'ib etadi va dunyoviy yangiliklarni rad etadi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf o'rgandi.
Qirg'iziston hukumati rasmiylari mamlakatda odamlarni faqat Qur'on asosida yashashga targ'ib qilib, dunyoviy yangiliklarni rad etuvchi salafiy harakati ildiz otib borayotganidan tashvish bildirmoqdalar.
Это очень чревато опасным последствием, мы официально говорим.
Biz buning oqibati juda ayanchli bo'lishi mumkinligini rasman aytamiz. Negaki qirg'iz xalqining dunyo qarashi bilan ular ongimizga singdirmoqchi bo'layotgan g'oyalar o'rtasidagi kelishmovchilik yaqqol ko'rinib turibdi. Shu sababdan salafiy harakati jamoatchilik orasida katta tashvish uyg'otmoqda, dedi din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi rahbari Qanibek Usmonaliyev. Ma'lumotlarga ko'ra, salafiy harakati Qirg'izistonda 2002-yilda paydo bo'lgan. Ular chet ellik homiylar mablag'iga mamlakat hududida masjidlar qurishgan, biroq harakat Qirg'izistonda rasman ro'yxatdan o'tmagan. Aytib o'tish joizki, rasmiylar turli diniy oqimlar sonining ko'payib borayotganiga Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasining ular kabi tashviqot olib bormayotgani sabab bo'lmoqda deb hisoblaydilar. Biroq Qirg'iziston muftisi Murotali Hoji Jumanov bu fikrlarga qo'shilmaydi. U jurnalistlarga bergan intervyularidan birida mamlakat xavfsizligini saqlash uchun barcha teng harakat qilishi kerak deb fikr bildirgandi.
Mamlakatning xavfsizligini saqlovda barligi shoq harakat qilishimiz kerak. Muftiyatning jamoani ishlayotganligidan bular ko'paydi, anan ularning yaxshi ishlayotganligidan azaydi degan masala menimcha bu to'g'ri emas.
Davlat xavfsizligi uchun barchamiz teng harakat qilishimiz kerak. Muftiyatning yomon ishlayotganidan ekstremistlar ko'paydi yoki yaxshi ishlayotganidan azaydi degan fikrlar to'g'ri emas degan edi Qirg'iziston muftiysi. Rasmiy din vakillariga ko'ra turli diniy oqimlarga asosan yoshlar qo'shilmoqda. O'sh viloyat qozisi Suyun Hoji Qaliqov turli diniy oqimlar yoshlarni pul bilan jalb qilmoqda degan fikrda. Biroq Qirg'izistonda taqiqlangan turli diniy oqim vakillari bu ayblovlarni rad etadilar. Ular o'z safdoshlariga hech qanday moliyaviy ko'mak ko'rsatilmasligini aytadilar. O'shlik siyosiy tahlilchi G'anijon Xolmatov fikricha, diniy oqimlarni yomonlash, ularga qarshi kurash va boshqa harakatlarning barchasi diniy oqimlar foydasiga ishlamoqda. Ular qora piyar vazifasini o'tamoqda va ularning g'oyalari xalq orasida tez tarqalishiga xizmat qilmoqda.
Ularga qarshi kurashib, turli xil mafkuralar bilan deb ularga e'tibor berib, ularni tanqid qila boshlasak, aslida biz ularni targ'ib qilayotgan bo'lamiz. Ularning asosiy maqsadlari ham shu: ko'proq bizni taralashsin, ko'proq biz haqimizda gap bo'lsin, ko'proq bizni targ'ib qilsin. E'tiborni chalg'itish xolos asosiy yo'nalishimizdan. Shuning uchun ularga qarshi kurash uchun katta mafkurani hech bir keragi yo'q. Anavi islom dinining o'zi uning bilish, uni o'rganish Allohni yo'lidagi asosiy besh tamoyilni mahkam ushlab harakat qilsak bo'ldi, boshqa tamoyillar kerak yo'q. Ularga e'tibor bergan sari ularni obro'i oshgan bo'ladi. Ular o'zlarini reklama qilish maqsadida ham shunaqa kurashga chaqirishadi,
dedi G'anijon Xolmatov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda 2000 dan ortiq turli diniy tashkilotlar ro'yxatga olingan. Qirg'izistonda Hizbut Tahrir, O'zbekiston islomiy harakati, Akromiy, Sofiy, Shofiy, Salafiy kabi turli diniy oqim vakillari mavjudligi aytiladi va qirg'iz rasmiylari tarafidan ularga qarshi kurashishning turli uslublari to'g'risida takliflar bildiriladi. Qirg'iziston parlamentining oktyabr oyida bo'lib o'tgan yig'ilishlaridan birida ayrim deputatlar ekstremistik ruhda tashviqot olib borayotgan Hizbut Tahrir kabi oqimlarga qarshi kurashni keskin kuchaytirish taklifi bilan chiqqanlar. Biroq diniy oqimlar sonining ortayotgani ularga qarshi kurashlar samarasiz kechayotganidan darak beradi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Uchtagi muxbirimiz lavhasi bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan Tojikistondan olingan. Ortda qolgan hafta so'ngida Tojikiston jamoatchilik kengashining navbatdan tashqari yig'ilishini boshqargan prezident Imomali Rahmon 2010 yil fevralda mamlakatda bo'lib o'tadigan navbatdagi parlament saylovi shaffof va xalqaro me'yorlar talabi doirasida o'tishini kafolatlagan. O'z navbatida Imomali Rahmon siyosiy doiralar va partiyalar vakillarini siyosiy tadbir arafasida turli xil xiyonatlarga qo'l urmaslik chaqirgan. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
4-dekabr kuni Tojikiston jamoatchilik kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida Imomali Rahmon siyosiy partiyalar vakillariga murojaat qilib, navbatdagi parlament saylovlari shaffof va demokratik tamoyillarga asoslangan holda o'tishini kafolatladi. Men prezident sifatida oldimda turgan siyosiy tadbir shaffof va demokratik tarzda o'tishi tarafdoriman. Oldinda turgan muhim siyosiy tadbirda mamlakat fuqarolari erkinligi har tomonlama ta'minlanishiga kafolat beraman va barcha davlat idoralari mas'ullaridan Tojikistonning saylovlar to'g'risidagi qonuni talablariga rioya qilishni qat'iy talab qilaman, deya ta'kidladi Imomali Rahmon jamoatchilik kengashi vakillari huzurida so'zlagan nutqi davomida. Shuning bilan birga Tojik prezidenti 1997 yil So'g'd viloyati markazida millat dushmanlari tomonidan o'ziga nisbatan uyushtirilgan suiqasd va o'shanda portlatilgan granata qoldiqlari haligacha badanda saqlanib qolganiga to'xtalar ekan, siyosiy doiralar va partiyalarni oldinda turgan siyosiy tadbirda turli xildagi noma'qul ishlarga qo'l urmaslikka chaqirdi. Parlament saylovlarining demokratik, shaffof o'tishini. Buning uchun esa ijroiya hokimiyatlarining qonunga xilof xatti-harakatlar va falsifikatsiyaga yo'l qo'ymasliklarini qat'iy talab qilaman, deya ta'kidladi Imomali Rahmon. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiriy esa mamlakat parlamentiga saylov to'g'risidagi qonunda mavjud ayrim nuqsonlar tuzatilmas ekan, navbatdagi ovoz berish jarayoni demokratik tarzda o'tishiga ishonmasligini bildirdi.
Chi banda dar doizaromi xuddistam ki qonun kamboliha dorad, vali agar va'dai prezident amali shavad.
Men bugungi yig'ilishda qonunda mavjud nuqsonlarga to'xtalib o'tdim. Prezident parlament saylovlari shaffof o'tishini kafolatlashiga oid bergan va'dasiga vafo qilsa, shuningdek parlament saylovlari to'g'risidagi qonunda xatoliklar tuzatilsa, mamlakatda haqiqiy demokratik parlament tashkil topishi mumkin deb o'ylayman, deydi Muhiddin Kabiriy. Islom uyg'onish partiyasi rasmiysi qonunning 33-chi moddasiga binoan diniy tashkilot yoki jamiyat rahbari bo'lgan shaxs parlament yuqori palatasi deputati bo'lish huquqiga ega emasligini aytganlariga misol tariqasida keltirdi. Unga ko'ra, bu fuqarolar huquqlari din va vijdon erkinliklarining poymol qilinishidan boshqa narsa emas. Aslida Muhiddin Kabiriy mamlakat jamoatchilik kengashining bu galgi yig'ilishi avvalgi yig'ilishlardan ko'p jihatlar bilan farq qilganini ma'lum qildi. Oldingilari boshdan oxirigacha faqat prezidentni ulug'lash, maqtash, olqishlash bilan o'tardi. Bugungi yig'ilishda esa bu kabi ta'rif tahsinlar umuman kuzatilmadi. Aniqrog'i, prezidentning o'zi bunga yo'l qo'ymadi, deya ma'lum qildi muxolifatdagi partiya rasmiysi. Mustaqil tahlilchilarga ko'ra, davlat rahbarining parlament saylovlari shaffof va demokratik prinsiplarga xos o'tishini kafolatlashi parlament saylovlarining haqiqatan ham shaffof o'tishi ta'minlanadi degan ma'noni anglatmaydi.
Maqomati mahalliy ijroya intixoboti parlamoni.
Bugungi yig'ilishda siyosiy partiyalar va jamoatchilik kengashining ko'pchilik a'zolari parlament saylovi to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishini taklif qilishdi. Ammo bu taklif prezident tomonidan e'tiborga olinmadi. Yig'ilish ishtirokchilarining mahalliy hokimiyatlar saylov jarayoniga aralashmasligiga oid taklifi nazarga olinib, prezident tomonidan ular ogohlantirilgani bilan parlament saylovi haqiqatan shaffof o'tishiga ishonish qiyin. Menimcha, eng avvalo qonun nuqsonlaridan tozalanishi shart, deydi mustaqil tahlilchi. Mamadazimovga ko'ra, mamlakatda tinchlik ustuvorligini saqlab qolish, milliy birlik mustahkamligini ta'minlash uchun qonunlar nuqsonsiz bo'lishi va davlat rahbaridan tortib mahalliy hokimiyat pastki bo'g'inlariga qadar hamma qonun talablariga qat'iy rioya qilishi zarur. Tojikiston parlamenti yuqori palatasining 8 vakili prezident tomonidan tayinlanib, qolgan 25 vakili esa saylov uchastkalarida saylovchilar tomonidan saylanadi. Yuqori palata vakillari qatorida parlament quyi palatasining 63 vakili kelasi 5 yil uchun saylanadi. Tojikiston parlamentining navbatdagi saylovi 2010 yil fevralda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Rabshon.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Pragadan gapiryapmiz, eshitirishlarimiz davom etadi. O'tgan asrning 20-yillarida, 30-yillarida o'sha sobiq kommunistlar O'zbekistonga kelgandan keyin O'zbekistonni egallab olgandan so'ng juda ham ko'p o'zbekistonliklar vatandan tashqariga muhojirlikka ketishga majbur bo'lgan edilar. Pokistondan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Abdulhaq Haqqoniyning aytishicha, ularning ota-bobolari o'tgan asrning 30-yillarida Surxondaryoning shu Sariosiyo, Denov tumanlaridan yoki shu Qiziriq tumanlaridan shu yerlarda yashaganlar va ularning ota-bobolari shu 30-yillarda bu yerdan qochib, shu sobiq kommunistlarning tazyiqidan qochib Afg'onistonga o'tib ketganlar va ular Afg'onistonda 25-30 yil yashagandan so'ng Pokiston va Afg'onistondagi urushlardan so'ng Pokistonga hijrat qilishga majbur bo'lganlar. Shu paytgacha esa ular shu Pokistonning shu Afg'oniston bilan tutash tumanlarida 25-30 ming o'zbekistonlik hozir ham o'sha yerda ularning bola chaqalari, nabiralari ham yashayotganini aytadi. Biz Abdulhaq Haqqoniy bilan suhbatda bo'ldik va u yerdagi o'zbeklarning ahvoli haqida so'radik. O'zbeklar, Pokistondagi o'zbeklar shu paytgacha ular fuqarolik olmagan ekan, shu paytgacha ular fuqaroliksiz, bir hujjatsiz yashab yuribdi ekan va ular O'zbekistonga, ota yurtlariga, ota bobolari yurtlariga qaytishini O'zbekiston hukumatidan iltimos qilishlarini aytadi.
Men Abdulhaq Haqqoniy Kuvaytdagi Pokistondan gapirib turibman. O'zbek xalqining namoyandasiman. Bizlar 30 yil bo'ladi Pokistonda yashaymiz, Kuvaytdagi Pokistonda. Bizlarning asl bobomiz, bobolarimiz Surxondaryolik. Surxondaryolik 70 ilgari Afg'onistonga kelgan, bir 30-35 yil Afg'onistonga to'xtab, keyin Afg'onistonga notinchlik kelgan, noaromlik kelgan, shu sababli Pokistonga kelganmiz. Hozir 25 yil, 30 yil bo'ladi. 30 yil bo'ladi. Hozir Pokiston ham notinch, noaromlik, o'zbeklarga ko'p ozor aziyat beradi. Bizlar shu sababli qanday qilarimizni bilmaymiz. Bizlarning bobolarimiz aytadiki, ketsak O'zbekistonga, Surxondaryoga borib, shu yerda yashasak bobo yusimiz dedi. Aytadiki, qazoq mazim, turkman mazimni, qazoqlarni Qozog'iston tilatib oldi yaqin joylariga davlati. Turkmanlarni Turkmaniston tilatib oldi. Bizlarda ham iltimos qilamizki, O'zbekiston tilatib olsa Surxondaryoga degan umidni qiladi bobolarimiz. Shu sababli biz ham o'zbek xalqining namoyandasi ozodlik dodisini tarixidan ovozimizni O'zbekiston xalqiga, ayniqsa ham Islom Karimovga yetkazsak, bizlarni ham Pokistonga hozir ko'p notinchlik, noaromlik bizlarga ozor aziyat beradi. Bizlarni shu Surxondaryoga, O'zbekistonga tilatib olsa deymiz. Shunda umid qilamiz.
Sizlar ko'pchilikmi, sizlar u yerdan O'zbekistondan borganlar?
Ko'pchilik 20 ming, 25 ming xona bormiz, uy bormiz. Qo'ng'iroq toifasidanmiz. Qo'ng'iroq, o'zbekni qo'ng'iroq toifasidanmiz, Surxondaryolik.
Alpomishni avlodidan ekansiz-da bo'lmasa?
Bali, Alpomishni, bali, qo'ng'iroq balalari.
Hozir endi Pokistonning qaysi viloyatida dedingiz?
Bular Pokistonni Balochiston, Kuita. Kuita viloyatida yashaymiz 25 yil, 30 yildan beri.
Bu Afg'onistonga chegaradosh viloyatmi?
Afg'onistonga chegaradosh viloyat, Afg'onistonga chegaradosh.
Vaziristongachi?
Men Vaziristonga uzoq, Vaziristonga yaqin emas, uzoq. Bizlarni shu o'zbeklar deb bizlarga ko'p ozor aziyat beradi. Xo'p, bizlarni qaysimiz sanadimiz ham yo'q, qo'limizda madrakimiz ham yo'q. Shu sababli bizlarga ko'p ozor beradi. Bizlar umid qilamizki, shu O'zbekiston bizlarni tutashsa, yana bobo yurtimizga borsak, deb ba'zi bobolar ham mana shu yerda hozir qarzi bobolarimiz bor, shunday armon qiladi, umid qiladi. Bizlarni iltimosimiz shu.
Sizlarning u yerda gaplashishlaringiz qanday? U yerda qaysi tilda gaplashasizlar? O'zbekcha tildami yoki pokistoncha, urdu tilidami?
O'zbekcha tilga gapirishamiz. Mana men hozir gapirib turibman. Ana shu tilga gapiramiz.
Masalan, sizlar turgan joy, ushir bir bizda O'zbekistonda tuman deyishadi. Tumanday joymi? O'zbeklar bir joyda muqim yashaydimi yoki hammasi har yerda sochilib yashaydimi?
Yo'q. 3000, 4000, 5000 uy shunda bir yerda yashaydi. 5000 uy bir yerda, 3000 uy bir yerda, 2000 uy bir yerda shunda yashaydi.
Sizlar
o'qishingiz shoshilgan emas.
Bolalar o'qiydimi maktablarda, ta'lim oladimi, dars oladimi, qaysi tilda?
Ta'lim oladi. Mavlaringiz bor, injenerimiz bor, doktorimiz bor, mullamiz bor, ta'lim oladi, bachalar maktab o'qiydi, mulla o'qiydi, bachalar ko'p yaxshi kompyuterni biladi, o'rgangan. Ingliz tilini biladi, arabcha tilini biladi, pokistoni tilini biladi. O'qiydi, maktab o'qiydi.
Yumushlaringiz ne? Ne bilan mashg'ulsizlar?
Korvorga mashg'ulmiz, korvor qilib yeyamiz, bozorga borib, shaharga korvor tijoratlik qilamiz. Ba'zi hukumat ishiga olmaydi bizlarni, nima uchunki bizlarni saradimiz yo'q.
Saradingiz nima degani u? Sizni fuqaroligingiz yo'qmi?
Madrak, bir noma, masalan, bir noma, tobiya. Sanad madrak.
Shahrivandlik, ya'ni fuqaroligingiz yo'q-a?
Bali, shahrivandimiz yo'q, bizlarni aviyada bo'lsa ishlaydi, ozor beradi, pulimizni oladi, bandi qiladi. Hozir ham bizlarni qarib 1000-2000 nafar bandimiz bo'lsa mumkin, bandi xonasida, qamoqxonasida, Pokistonni qamoqxonalarida.
Sizlarning mana bu O'zbekiston Islomiy harakatiga, bu jangarilarga aloqalaringiz yo'q-a?
Yo'q, u nimalarga, bu urush kishilariga, notinchliklarga?
Aha.
Yo'q, bizlar orammiz, bizlar o'z vazifamiz bilan, yo'q, bizlarda ularga ishimiz yo'q. Agar bizlar ularga qo'shilsak, bizlarni keyin hukumat Pokiston hammamizni qirib tashlaydi. Bizlar yo'q, bizlar g'arimmiz, bizlar hukumat Pokiston joy bergan bir dashtdan shunga o'ltiribmiz, o'z istiqbolligimiz bilan.
Uy joy qurganmisizlar, uy joy hovli?
Ha. Hovlimiz bor, uy joyimiz bor, barqimiz bor, gazimiz bor, hamma narsa bor, hamma narsamiz bor. Lekin bizlar uchun chunki Pokiston hukumati ko'p ozor beradi bizlarga. Bizlarni shahrivandligimiz yo'q. Shu sababli bizlarga notinchlik, noaromlik kelgan. Bizlar iltimos, bobolarimiz aytadi, iltimos qilaylik, O'zbekiston nimasiga, davlatiga ki bizlarni tiratib olsa degan umidga shunday orzu qiladi.
Sizlar masalan bir yig'ilishib bir elchixonagami, O'zbekiston elchixonasigami yoki O'zbekiston tashqi ishlar vazirligiga bir noma, bir maktub bitmadilaringizmi?
Bitganimiz yo'q, hozir bitganimiz yo'q. Mana endi ozodlik tariqasidan agar tashqi ishlar vaziriga, O'zbekistonning tashqi ishlar vaziriga ozodlik radiosi tariqasidan agar yetib kelsangiz va bizlarga albatta nimasini bersangiz, shumorasini bersangiz, bizlar o'zimiz qo'ng'iroq qilsak, nomlarini bersangiz.
Mayli, biz beramiz ularni. Sizlar O'zbekiston tarixiy vatanga qaytishni hamma orzu etadimi?
Orzu etamiz. O'zbekiston tarixi, bizlarni oldimizda o'zbek safarhanglar bor. O'zbek tarixlari bor, bobolarimiz tarixlari bor. O'zbek tarixlari, o'zbek safarhangi bizlarni oldimizda bor. Bizlar hech unutganimiz yo'q o'zbek tarixini, o'zbek safarhangini, tilini.
Bobolar kommunistlardan, bolshevoylardan qochib kelishganda, ushlarning zulmidan.
Ha, shu hozirda O'zbekistonga notinchlik, noaromlik kelgandan keyin bobolarimiz shu Omu daryodan Afg'onistonga kelgan, Afg'onistonga keyin bir 35 yil, 30 yil istiqomat qilgan, o'ltirgan, undan keyin Afg'onistonga notinchlik kelgan sababli Pokistonga o'tgan chegaradoshi, Afg'oniston chegaradoshi Pokistonga kelganmiz. Hozir Pokistonda ham bizlar notinch, noarommiz. Buning uchunki mana qozoqim kuzidi, qozoqlarni hammasini Qozog'istonga tilatib ketdi, biz mulki Qozog'istonga. Qirg'iz kuzidi, turkman kuzidi, hammasini tilatib ketdi, bir o'zbek qolib qolganmiz bizlar. Bizlarni iltimosimiz uchun.
G'ariblik shahrida yursam, mana yo'qlar kishim bormi deb yozgan edi o'zbek shoiri Boborahim Mashrab. O'tgan asrning 30-yillarida O'zbekistondan qochib, boshpana so'rab Afg'onistonga o'tib, Pokistonga borgan 10 minglab o'zbeklar hozir o'sha yerda yashamoqdalar va ular o'z tarixiy vatanlariga qaytish orzusida ekanliklarini aytdilar. Ularning aytishlaricha o'sha yerda yashayotgan qirg'izlar, qozoqlar va boshqalarni allaqachon o'z hukumatlari ularning tili bilan aytganda tilab olishgan va ular ham ularni O'zbekiston hukumati tilab olishini iltimos qilmoqdalar. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Xabarlar qisqa satrlarda. 2010-yil O'zbekistonda Barkamol avlod yili deb e'lon qilindi. Terim shahridagi tungi klublardan birida ro'y bergan fojiali yong'in ortidan 5 kishi hibsga olindi. Bosh vazir Manmohan Singh boshchiligidagi Hindiston delegatsiyasi Moskvaga safar qiladi. Ruminiyada prezident saylovining 2-chi davrasi o'tkazilmoqda. Tehronda dushanba kuniga rejalangan aksil hukumat namoyishlari arafasida internet tarmog'i ustidan nazorat kuchaytirildi. Eshitirishimiz davom etadi. Xalqaro mavzularda Ruminiyada prezident saylovining 2-chi davrasi o'tkazilmoqda. Prezidentlik uchun mamlakatning amaldagi rahbari o'ng markazchi Traian Besescu va Sotsial-demokratik partiya lideri Mirja Joanielar o'zaro kuch sinashmoqda. Har ikkala nomzod ham saylovoldi kampaniyasi davomida Ruminiyani siyosiy va iqtisodiy bo'hrondan qutqarishga, korrupsiyani yo'q qilishga va jamoatchilik ishonchini qayta tiklashga va'da berdilar. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod tanishtiradi.
6-dekabr kuni Ruminiyada prezidentlik saylovining 2-chi bosqichi o'tkaziladi. Ruminlar bu saylovda berilgan o'z ovozlari mamlakatni iqtisodiy va siyosiy bo'hrondan olib chiqishiga umid qilmoqdalar. Amaldagi prezident o'ng markazchi Liberal Demokratik partiyasi vakili Traian Besescu 2-chi muddat prezidentlik uchun kurashmoqda. Sobiq tashqi ishlar vaziri, sobiq kommunistlar partiyasining merosxo'ri bo'lgan Sotsial Demokratik partiyasi lideri va senat raisi Mircha Joani saylovning 2-chi bosqichida amaldagi prezidentning yagona raqibidir. Saylovning 1-chi davrasida Besescu saylovchilarning 32.44%, Joani esa 31.15% ovozini olishga muvaffaq bo'lgan edi. O'tgan haftada o'tkazilgan jamoatchilik so'rovi saylovning 2-chi bosqichida Besescuning g'alaba qilish ehtimoli ko'proq ekanini ko'rsatgan. Agar saylovchilar bu ikki nomzodga mamlakatni iqtisodiy va siyosiy bo'hrondan olib chiquvchi odamlar sifatida umid bilan qarayotgani nazarga olinsa, bu saylovda 2-chi bo'lib qolgan odam bosh vazirlik lavozimini qo'lga kiritishi mumkin. Gap shundaki, Ruminiya hukumati oktyabr oyidan buyon bosh vazirsiz ishlab kelmoqda. Ruminiya parlamenti bosh vazir Emilia Bokaga ishonchsizlik bildirgani oqibatida u iste'fo berishga majbur bo'lgan edi. Mamlakatda samarador hukumatning yo'qligi natijasida joriy yilda mamlakat iqtisodi 8.5%ga tubanlashi, ishsizlar soni esa o'tgan yilga nisbatan 3%ga ko'p bo'lib, 7%ni tashkil qilishi bashorat qilinmoqda. Jahon valyuta jamg'armasi Ruminiyada effektiv hukumat tashkil etilmagani bois iqtisodiy tanazzuldan chiqish uchun bu mamlakatga ajratilgan 20 milliard yevro miqdoridagi mablag'ning berilishini ortga surib kelmoqda. Ayni paytda Ruminiyani tanazzuldan olib chiqishga salohiyatli deb qaralayotgan ikki nomzod o'rtasida saylovoldi kurashi juda qizg'in tarzda o'tdi. Amaldagi prezident Traian Besescu o'z raqibini ommaviy axborot vositalari magnatlari va biznes doirasining piyodasi sifatida ta'rifladi. Bunday ta'rif mamlakatdagi korrupsiyadan va tanazzuldan bezor bo'lgan ko'pchilik saylovchilar o'z ovozlarini Traian Besescu uchun berishlarini ta'minlashi mumkin.
Votescu, domnul președinte Băsescu, că mi se pare cel mai onest și a dat dovadă că e cel mai cinstit contra...
Men prezident Besescu uchun ovoz beraman. Men uni eng halol odam sifatida bilaman. U buni mamlakatni talon-taroj qilgan magnatlarga qarshi chiqishlari bilan isbotladi, deydi saylovchi Mariya. Prezidentlikka nomzod Mircha Joani esa mamlakatda barqarorlik o'rnatish va ishchi o'rinlarini saqlab qolishga va'da bermoqda. Lekin u amaldagi prezident kabi xalq orasida katta ta'sirga ega emasligi ham aytilmoqda. Ruminiyalik siyosatshunos Stelian Tenes fikricha, Joani asosan parlamentdagi siyosiy kuchlarning madadiga tayanishi mumkin.
Mircha Joani chiar dacă va câștiga alegerile, nu va avea toată puterea, cum s-ar întâmpla în cazul Traian Băsescu, pentru că el
Mircha Joani g'alaba qilgan taqdirda ham u avvalgi prezident ega bo'lgan darajadagi hokimiyatga erisha olmaydi. Lekin uni parlamentdagi ko'pchilik qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa menimcha ko'proq demokratiya belgisidir, dedi siyosatshunos. Ruminiyada yashovchi 21,5 million odamdan 18 millioni ovoz berish huquqiga ega. Ovoz berishning dastlabki natijalari 7-dekabr kuni e'lon qilinishi kutilmoqda.
Navbatdagi xabarimiz, AQSh prezidenti Barak Obama global iqlim o'zgarishi borasida BMT uyushtirayotgan sammitda ishtirok etish muddatini o'zgartirdi. Dastlab AQSh rahbari yig'ilishning boshida qatnashishni rejalagan edi, ammo u anjuman oxirida qatnashishga qaror qildi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama xalqaro Nobel tinchlik mukofotini olish uchun Oslo shahriga ketayotgan paytda 9-dekabr kuni Daniya poytaxti Kopengagenda to'xtab, global iqlim o'zgarishi bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti uyushtirayotgan sammitning boshida ishtirok etishni rejalagan edi. Ammo u 12 kunlik anjumanning oxirgi kuni, ya'ni 18-dekabrda Kopengagen shahriga borishga qaror qildi. Tahlilchilar Obamaning sammit oxirida ishtirok etishi global iqlim isishining oldini olish bo'yicha davlatlar o'rtasida siyosiy kelishuvga erishish imkoniyatini oshiradi degan fikrda. Kopengagen sammitida dunyo davlatlari rahbarlari atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdorini qanchaga kamaytirish va bu borada rivojlanayotgan davlatlarga moliyaviy yordam berish xususida kelishuvga erishishi nazarda tutilgan. So'nggi bir oy ichida Amerika Qo'shma Shtatlari, Hindiston va Xitoy havo ifloslanishining oldini olish bo'yicha ilk bor aniq takliflar bilan chiqdi. 3-dekabr kuni Hindiston global iqlim isishiga sabab bo'layotgani aytilayotgan is gazining atmosferaga chiqarilishini kelasi 10 yil davomida sezilarli kamaytirishga va'da berdi. Oq uy rasmiylariga ko'ra, AQSh rahbari Hindiston va Xitoyning takliflar bilan chiqqanidan foydalanib, siyosiy kelishuvga erishishni rejalagan. Hozirda Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Shvetsiya bosh vaziri Fredrik Reinfeldt Barak Obamaning Kopengagen sammiti oxirida qatnashish haqidagi qarorini olqishladi. Ayni paytda Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso Kopengagen sammitidan ko'zlangan maqsad kelasi 10 yil davomida global iqlim harorati Selsiy o'lchovi bo'yicha 2 darajadan ko'pga ko'tarilishining oldini olishdan iborat ekanini aytdi.
We cannot negotiate against the laws of nature, against science. And what science tells us?
Biz tabiat qonunlari va ilmga qarshi muzokara olib bora olmaymiz. Ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, biz dunyo iqlimi ko'pi bilan Selsiy o'lchovi bo'yicha 2 darajagacha isishini qabul qila olishimiz mumkin.
Is that 2 degrees Celsius is indeed the maximum that we can accept?
Dedi Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso. Kopengagen sammitida rivojlanayotgan mamlakatlar zamonaviy texnologiyalarga o'tishida rivojlangan davlatlar ularga qancha miqdorda moliyaviy yordam ko'rsata olishi masalasi ham muhokama etilishi rejalangan. Yevropa Ittifoqi hisob-kitoblariga ko'ra, rivojlanayotgan davlatlarda atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdorini sezilarli kamaytirish uchun 2020-yilga qadar bu davlatlarga taxminan 150 milliard dollarlik yordam berish kerak bo'ladi. O'z navbatda bu global iqtisodiy bo'hrondan qutulishga urinayotgan davlatlardan sa'y harakatlar qilishni talab etadi.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama global iqlim o'zgarishi borasida BMT uyushtirayotgan sammitda ishtirok etish muddatini o'zgartirdi. U anjuman oxirida qatnashishga qaror qildi. Shaxtagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Va so'nggi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston milliy birlik jabhasi Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i xonim Simo Samarni o'z mansabini suiiste'mol qilganlikda ayblagan. Mazkur jabha a'zolaridan Afg'oniston parlamenti a'zosi Najibulloh Qobuli xonim Samarni urush jinoyatchilarini mahkama qilinishlariga to'sqinlik qilayotganlikda ayblagan, ammo Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi ushbu iddaolarni rad qilmoqda. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan tanishtiradi.
Afg'oniston parlamenti quyi palatasi a'zosi va Afg'oniston milliy birdamlik jabhasi boshlig'i Najibulloh Qobuli poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti davomida Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi o'tgan 8 yil jarayonida urush jinoyatchilaridan birortasi nomini fosh etmaganini ta'kidladi. U mazkur komissiyani korrupsiyaga aloqadorlikka ham aybladi. Uning da'vo qilishicha Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i xonim Simo Samar bir qator urush jinoyatchilaridan pora olib, ularning nomlarini jinoyatchilar ro'yxatidan olib tashlagan.
Mo asnod badiz dorem kazboz rahbaro az boz qomondono to 2200 dollar.
Inson haqlari mustaqil komissiyasi bir qator rahbarlar va qomondonlardan 200 dan olib 250 ming dollargacha pora olgan. Bu to'g'rida hujjatlarim bor. ushbu hujjatlarni maxsus sudga topshirishga tayyorman. Bir jinoyatchining nomini urush jinoyatchilari ro'yxatiga kiritib, boshqasining nomini kiritmagan. Mazkur komissiyaning o'zi bir mafiya guruhiga aylangan.
Komissiyani huquqi bashar xodish bayakbon mafiyaga tabdil shuda.
Najibulla Kobuli Afg'oniston milliy birdamlik jabhasini yaqinda urush yillarida inson haqlarini poymol etgan taxminan 100 kishi nomlarini oshkor etishi borasida xabar berdi. Biroq Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi ushbu iddaolarni qat'iyan rad qilib, uni nojoiz tuhmatdan boshqa narsa emasligini ta'kidladi. Mazkur komissiyaning matbuot vakili Ahmad Nodir Nodiri Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi shaffof tarzda o'z faoliyatlariga davom ettirganini aytadi. Unga ko'ra, bu qabil ayblovlar siyosiy sabablar asosida olg'a surilmoqda.
Davlat ittihomotra ki og'ay Najib Kobuli zada
Najib Kobulining da'volari haqiqat emas. Bu faqat quruq tuhmat. Bizningcha ushbu da'vo ma'lum siyosiy sabablar asosida olg'a surilgan. Komissiya adolatni ta'minlash, urush jinoyatchilarini sud qilish borasida ochiq tarzda faoliyat olib borgan. Komissiya bu borada qonuniy yo'llar orqali aksil amal bildiradi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondan olingan bu xabar bilan eshittirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Ozodlik to'lqinlarida yana bir necha soniyalardan so'ng uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.